สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์เรื่องกระบวนการสร้างคนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาคงเคยได้ยินคำกล่าวเปรียบเทียบว่าครูคือแม่พิมพ์ของชาตินะคะซึ่งหมายถึงการที่ครูเป็นผู้ทำให้ผู้เรียนเกิดการรู้มีความสามารถและคุณลักษณะตามที่พึงประสงค์การกระทำให้ผู้เรียนซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งในด้านร่างกายจิตใจความสามารถตลอดจนความสนใจให้เกิดการเรียนรู้และมีพฤติกรรมตามที่คาดหวังไว้นับได้ว่าเป็นกระบวนการสร้างคนกระบวนการสร้างคนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครคิดจะทำก็สามารถที่จะทำได้เลยนะคะจำเป็นที่จะต้องใช้ความรู้หลักการและทฤษฎีต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเรียนการสอนต้องมีการจัดทำหลักสูตรทำแผนการสอนการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนการวัดและประเมินผลนะคะสำหรับรายการในวันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการสร้างคนนะคะซึ่งรายการในวันนี้ได้เรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.ชยงพรหมวงศ์ท่านเป็นศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นผู้ให้รายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะ
เราคงจะเคยได้ยินคำกล่าวซึ่งไม่ค่อยสุภาพนักที่ว่าการทำคนเป็นของง่ายแต่เมื่อทำเขาเกิดขึ้นมาแล้วจะสร้างให้เขาเป็นคนที่มีความสมบูรณ์นั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายนักกระบวนการสร้างคนจึงเป็นกระบวนการที่จำเป็นจะต้องมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการที่จะทำหน้าที่คล้ายกับวิศวกรที่จะคอยดูแลให้ผู้เรียนได้แปรเปลี่ยนพฤติกรรมมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามที่สังคมมุ่งมาตรปรารถนาการสร้างคนในกระบวนการเรียนการสอนจึงจะทำได้ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการที่จะให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนประสบการณ์หรือความรู้ต่างๆไม่ใช่เพียงด้วยการมาบอกให้ฟังอย่างเดียวเราคงจะเคยพบว่าบ่อยครั้งทีเดียวที่ประสบการณ์บางอย่างได้แก่ทางด้านคุณธรรมการทำความดีหรือด้านทักษะครูมักจะใช้วิธีการสอนด้วยการบอกให้ฟังเช่นสอนให้นักเรียนมีพรหมวิหารสี่ให้นักเรียนมีความเมตตาให้นักเรียนมีความกรุณาให้นักเรียนมีจิตใจที่มุทิตาและมีอุเบกขาการสอนในลักษณะที่เคยทำกันมาก็ให้นักเรียนจดตามเช่นเมตตาเขาบอกว่าเป็นความปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุขกรุณาก็เป็นความปรารถนาให้คนอื่นพ้นทุกข์มุทิตาก็คือความชื่นชมยินดีในความสำเร็จของคนอื่นอุเบกขาก็เป็นการทำใจให้เป็นกลางแต่การที่เราจะสอนให้นักเรียนมีเมตตากรุณาหรือคุณสมบัติอื่นเพียงด้วยการจดตามครูนั้นผู้เรียนก็ไม่สามารถที่จะแปลเปลี่ยนพฤติกรรมได้เพราะฉะนั้นครูก็จำเป็นที่จะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมที่จะให้นักเรียนได้มีโอกาสได้เข้าอยู่ในสภาพการที่จะฝึกเป็นคนมีความเมตตากรุณาฝึกเป็นคนที่ทำจิตใจให้เป็นกลางจริงๆทางด้านทักษะก็เช่นเดียวกันการที่จะฝึกให้นักเรียนได้มีทักษะความชำนาญอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่สามารถจะทำได้เพียงด้วยการที่จะให้นักเรียนจดตามครูเช่นเราจะสอนนักเรียนเย็บผ้าจักสานหรือทำวัสดุใช้สอยอื่นๆหรือพิมพ์ดีดหรือขี่จักรยานสองล้อได้เพียงด้วยการบอกให้นักเรียนจดตามนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะเกิดการเรียนรู้ได้ผลที่ปรากฏขึ้นก็คือบ่อยครั้งทีเดียวที่นักเรียนมีความรู้แต่ไม่มีความเข้าใจหรือมีความรู้ความเข้าใจแต่ก็ยังทำไม่เป็น พราะฉะนั้นเรื่องการทำให้เป็นก็จึงเป็นเรื่องของทักษะการสร้างคนที่จะมีประสิทธิภาพได้นั้นจึงจำเป็นที่ต้องคำนึงถึงประเภทของพฤติกรรมซึ่งครอบคลุมพฤติกรรมทางด้านพุทธิพิสัยได้แก่ความรู้ต่างๆซึ่งก็มีอยู่6ระดับคือความรู้ความจำความเข้าใจเป็นระดับที่2นะครับการนำไปใช้ระดับที่3การวิเคราะห์ระดับที่4การสังเคราะห์ระดับที่5และการประเมินระดับที่6ประเภทที่2ก็เป็นพฤติกรรมทางด้านเจตพิสัยซึ่งครอบคลุมความรู้สึกภายในจิตใจเช่นอารมณ์ความรู้สึกความสนใจทัศนคติค่านิยมและคุณธรรมและพฤติกรรมประเภทที่3ก็เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับทักษะคือทักษะพิสัยได้แก่ความชำนาญต่างๆเพราะฉะนั้นการจัดสภาพแวดล้อมที่จะให้ผู้เรียนได้แปลเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งถือเป็นกระบวนการสร้างคนนี้จึงต้องขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงสามารถจำแนกออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทคือกิจกรรมการเรียนที่ยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลางซึ่งส่วนมากก็จะสอนได้เพียงแค่พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านพุทธิพิสัยคือการให้ความรู้ความจำแต่ถ้าเผื่อเป็นความรู้ความจำหรือเป็นพุทธิพิสัยที่มีระดับที่สูงขึ้นไปการที่จะให้ครูสอนฝ่ายเดียวก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จอีกประเภทหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็คือกิจกรรมที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยคำนึงถึงหลักการที่ว่าผู้เรียนควรจะมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการเรียนอย่างกระฉับกระเฉงได้รับทราบคำติชมทันท่วงทีว่าทำไปผิดหรือถูกอย่างไรได้มีประสบการณ์ที่เป็นความสำเร็จเพื่อทำให้เกิดความภาคภูมิใจและได้มีโอกาสใคร่ครวญเรียนรู้ตามไปทีละน้อยตามระดับขั้นเพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมทั้งที่ยึดครูเป็นศูนย์กลางและกิจกรรมที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางก็มีวิธีการและหลายวิธีเพราะฉะนั้นเรื่องของวิธีการเรียนการสอนนั้นจึงเป็นเรื่องที่ครูจะต้องให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะสามารถสร้างคนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามความมุ่งหมายหรือความปรารถนาของสังคมได้กิจกรรมการเรียนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลางหรือยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลางสาระสำคัญอยู่ตรงที่ว่าผู้สอนจะเป็นผู้วางแผนการเรียนการสอนและเป็นผู้นำในขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนประเภทนี้จึงมีลักษณะเป็นการสื่อสารทางเดียวคือผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดการเรียนการสอนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้เรียนจะไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสียเลยทีเดียวเพราะผู้เรียนก็ยังมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมภายใต้การนำของผู้สอนอยู่บ้างกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนแนวนี้เป็นการเรียนแนวใหม่ที่มีความเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนจะได้มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้และก็มีผู้สอนเปลี่ยนบทบาทจากผู้นำผู้แนะผู้ทำมาเป็นผู้คอยเสริมและให้ความช่วยเหลือและจัดสภาพแวดล้อมที่จะให้ผู้เรียนได้มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้กิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเท่าที่ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันก็มี2ลักษณะคือกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดกลุ่มเป็นศูนย์กลางเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นกลุ่มใช้พลังกลุ่มที่เราเรียกว่ากระบวนการกลุ่มหรือกลุ่มสัมพันธ์ให้สมาชิกของกลุ่มทั้งหมดมีส่วนในการนำการเรียนการสอนของตนเองโดยมีครูผู้สอนเป็นผู้คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาและคอยแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นลักษณะของการจัดกลุ่มก็อาจจะอยู่ในลักษณะของกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อยหรืออาจเป็นการผสมผสานกันทั้งสองลักษณะก็ได้เช่นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอภิปราย กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสาธิตหรือแบบทดลองเป็นต้นลักษณะที่2ของการจัดกิจกรรมการเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางก็คือจัดอยู่ในรูปของการที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นรายบุคคลนี้ก็คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลความแตกต่างก็ได้แก่ความแตกต่างทางด้านกายภาพเช่นความพร้อมทางร่างกายทางด้านสติปัญญาความสนใจแรงจูงใจการที่เราจะบังคับให้ใครเรียนอะไรหรือฝึกทักษะหรือมีความรู้ความคิดอะไรในเวลาที่เท่ากันหรือเหมือนกันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นกิจกรรมที่ยึดผู้เรียนเป็นรายบุคคลก็ได้แก่กิจกรรมที่เราจัดไว้ให้ผู้เรียนเขาศึกษาด้วยตนเองจากบทเรียนแบบโปรแกรมในรูปแบบต่างๆเช่นที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรียนอยู่ในขณะนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบรายบุคคลโดยศึกษาจากชุดการสอนทางไกลที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้กระบวนการสร้างคนที่จัดออกมาในรูปของกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลางหรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางก็ตามจะมีขั้นตอนที่สำคัญซึ่งจำแนกได้หลายแนวแนวที่หนึ่งจำแนกออกเป็น5ขั้นตอนซึ่งได้มีการเริ่มต้นจากการประเมินผลตนเองก่อนเรียนแล้วก็จบลงด้วยการประเมินผลตนประเมินผลนักเรียนหลังเรียนแต่ในที่นี้เราจะพูดถึงขั้นตอนที่ถือเป็นขั้นตอนหลัก3ขั้นคือขั้นนำเข้าสู่บทเรียนขั้นเรียนและขั้นสรุปบทเรียนโดยทั่วไปแล้วนะครับกิจกรรมขั้นนำเข้าสู่บทเรียนกิจกรรมขั้นเรียนและกิจกรรมสรุปบทเรียนควรจะมีสัดส่วนของเวลาที่ใช้ในกิจกรรมทั้ง3ประเภทนี้ในสัดส่วน1ต่อ3ต่อ1หมายความว่าควรจะมีเวลาในการกระทำกิจกรรมเพื่อนำเข้าสู่บทเรียน1ส่วนของเวลาทั้งหมดมีเวลาในการประกอบกิจกรรมการเรียนเช่นการรวบรวมเนื้อหาสาระและข้อมูลการวิเคราะห์เนื้อหาสาระต่างๆประมาณ3ส่วนแล้วก็ใช้เวลาที่เหลืออีก1ส่วนสำหรับกิจกรรมสรุปและเชื่อมโยงบทเรียนเช่นถ้าเผื่อเราสอนโดยใช้เวลา3คาบสำหรับชั้นประถมศึกษาคือ60นาทีก็จะเห็นว่าเราคงจะต้องใช้เวลาสำหรับการนำเข้าสู่บทเรียนคงประมาณสักไม่เกิน10นาทีเราใช้เวลาในการประกอบกิจกรรมการเรียนประมาณ40นาทีแล้วก็นำสรุปบทเรียนอีกก็ประมาณไม่เกิน10นาทีเป็นต้นการที่เราจะคำนึงถึงสัดส่วน1ต่อ3ต่อ1ดังกล่าวข้างต้นนี้ก็ต้องพิจารณาถึงลักษณะของบทเรียนโดยให้มีความยืดหยุ่นพอสมควรและแต่สถานการณ์และจะต้องคำนึงถึงบทบาทของครูในการที่จะมีโอกาสดูแลกิจกรรมการเรียนทั้ง3ส่วนด้วยซึ่งทั้งนี้เนื้อหาสาระของบทเรียนก็จะเป็นส่วนที่จะเป็นตัวกำหนดว่าจะต้องใช้สัดส่วนใดเท่าไหร่สำหรับการนำเข้าสู่บทเรียนสำหรับการกำหนดกิจกรรมการเรียนและการสรุปบทเรียนครูล่ะมีบทบาทอย่างไรบทบาทหลักโดยทั่วไปของครูในการดูแลกิจกรรมการเรียนนั้นครูก็ควรจะต้องเป็นผู้สร้างและเป็นผู้กำกับสถานการณ์ประกอบกิจกรรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสอนครูจะต้องคอยให้ความสะดวกคอยชี้แนะแนวทางในการประกอบกิจกรรมของนักเรียนให้ตรงเป้าหมายหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช2521ได้ให้ข้อแนะนำในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไว้ว่าควรให้ยืดหยุ่นตามเหตุการณ์สภาพท้องถิ่นความสนใจของผู้เรียนและควรใช้วิธีสอนที่จะทำให้ผู้เรียนได้ทราบปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ฝึกนักเรียนให้คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นและรู้จักนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันโดยพิจารณาวิธีสอนหรือกิจกรรมการเรียนที่เห็นว่าเหมาะสมกับจุดประสงค์และลักษณะเนื้อหาวิชามากที่สุดเมื่อเราได้ทราบถึงขั้นตอนที่สำคัญของการจัดกิจกรรมการในการสอนแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเราต้องทราบก็คือการจัดการเรียนการสอนนั้นจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญ3ประการที่เราเรียกว่าไตรยางการเรียนการสอนส่วนแรกก็คือวัตถุประสงค์ในการสอนเราจำเป็นที่ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ทั้งที่เป็นวัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพาะและส่วนมากก็มักจะจัดออกมาในรูปของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมส่วนที่สองก็คือการจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมการเรียนที่จะให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้ฝึกฝนได้รับความรู้ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้สึกทางจิตใจที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และองค์ประกอบที่สามก็จะต้องมีการประเมินผลโดยที่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามพฤติกรรมเงื่อนไขและเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์นั้นเมื่อเราพิจารณาไตรยางการเรียนการสอนแล้วก็จะเห็นได้ว่าภารกิจหลักสำคัญยิ่งของโรงเรียนและครูที่จะมีส่วนในการสร้างคนและทำให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนนั้นก็จะต้องมีการดำเนินงานตามขั้นตอนที่สำคัญอยู่3ขั้นตอนคือขั้นที่1ดำเนินการสอนตามกิจกรรมการเรียนที่จัดไว้ในแผนการสอนขั้นที่2ทำการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่และขั้นที่3จะต้องเป็นการซ่อมเสริมเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องหรือสร้างเสริมสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ให้มากที่สุด
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่ากระบวนการสร้างคนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆจำเป็นที่จะต้องใช้ความรู้หลักการทฤษฎีและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอย่างมีระบบจึงจะทำได้สำเร็จนะคะและจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกันด้วยดังที่ศาสตราจารย์ดร.ชยงพรหมวงศ์ได้อธิบายไว้นะคะและในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.ชยงพรหมวงศ์เป็นอย่างยิ่งค่ะที่กรุณามาให้ความรู้กับทางรายการค่ะรายการนี้หทัยรัตน์เทียนศรีประสานงานและกำกับรายการเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐชั้นประเสริฐควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอัชราสังอยุทธดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ